Боже, Ти нам говори. Боже, Ти нам надприродно говори. Боже, хвати, Боже, хвати на свему što je tu napisano. Боже, хвати на ovim nevjerovatnim rečima koje, Боже, su svoje nevjerovatne. Боже, pokazuju Tvoje srce prema nama. Боже, pokazuju našu potrebu za Tobom. Боже, otkrivaju stvari koje su u nama. Боже, i još više od svega toga, Боже, govoriš nam za život stvari. Боже, govoriš nam o Tvojoj ljubavi, o milosti. I Боже, hvati što je Tvoja ljubav i milost nevjerovatna, Bože. Tako nas voliš, tako nam oprostaš i, Bože, spašeni smo i hvati. Bože, hvati na ovoj sedmoj glavi, Bože, hvati u Tvoje ime. Amen. Znači, ako se sećate, videli smo da je Pavle govorio o nevjerovatnoj milosti. Znači, govorio je o nevjerovatnoj milosti koju imamo u Isusu. Da nema kraja. Znači, njegova milost je toliko velika da nema kraja. Ne možemo da iscrpimo njegovu milost prema nama. Toliko nam oprašta, toliko nam daje još plus dobre darove u naš život. Nema kraja. Znači, ovo ne govorim ja, ovo ne govori, znači, neka, ne znam, neki način razmišljanja teološkog, nego to je ono što je u Bibliji napisano, da je Bog preobilno podelio svoju milost. I ta reč na grčkom znači da je dao više nego što treba. Nema kraja, znači to je u Bibliji. I nakon toga što je Pavle govorio o nevjerovatnoj milosti, onda je morao da zakoči, i u šestoj glavi smo videli prošle nedelje, da je rekao, sa šta, hoćemo da kažemo da, ajde grešimo, pošto svako će da Bog da nam oprosti. Pa je onda da živimo u grehu, sve jedno, Božja milost je velika, oprostit će nam, onda nije važno, možemo da radimo šta hoćemo. I Pavle kaže njegov odgovor je, Bože sačuvaj, ne može. Zbog čega? Vidjeli smo prošle nedelje da zbog toga što u tvom i mom životu, u životu hrišćanina, došlo do jedne neverovatne promene. Kaže, mi smo umrli za greh. Umrli smo za greh kada je Isus bio zakucan na krstu. Kada je Isus umro, mi smo umrli za greh. Kada je Isus uskrsnuo, Bog je uskrsnuo nas da živimo za njega. Drugim rečima, došlo do novorođenja u našim životima i ne može ni jedan hrišćanin da ostane u tom stanju da kaže, ja ću da grešim, ja ću da živim moj život kako ja hoću, znači protiv Božje reči, protiv Božjeg duha, radit ću kako meni odgovara, i taj čovjek ne može da kaže da je moja savest čista. Zato što je, ako je nanovo rođen, taj duh u tebi ti ne da mira. Pavle kaže, ne možemo. Možeš da probaš. Znači, možeš da probaš da živiš bez Boga, možeš da probaš da živiš kako si preživeo bez Boga, u grehu, da ignorišeš neku tu činjenicu koja se desila u tvom životu, da si nanovo rođen, ali ne možeš dugo, pošto znaš da nanovo si rođen i to ne ide više. Ne ide kao pre. Tako da ja uvek razmišljam, čovek koji kaže da je hrišćanin, a živi isto kako je živeo pre, bez ikakve razlike, ikakve griže savest, ičega, tačno znaš da nije nanovo rođena osoba. Bez obzira šta govori rečima, znaš da čovjek nije spašen i da mu treba nanovo rođenje. Zbog toga što neko je nanovo rođen, ne može da nastaje istim tempom. Jednostavno ne može. Ne kaže Pavle, ne može da padne čovjek. Vidjet ćemo u sedmoj glavi. Padnemo, jel da, često. Ali ustanemo i onako, trčimo Isusu. Trčimo do njegovog krsta i klečemo tamo i Bože, očisti nas. Zašto znam da ne mogu da živim tako više. Dok pre, kad nisam bio hrišćanin, mogu sam da živim u tome, bilo mi je sve jedno, i onda sam greh za grehom radio, kupao sam se u tome. I neko mi je rekao dobar primjer, da plemenita životinja, ako upadne u blato, onda ona teže za time da izađe napolje iz blata, i da trese blato sa sebe. A svinja, ona upadne u blato i tamo živi. To je njoj onako život. I kao, ako je dobro tu blato. Samo to je dobra slika. Ja sam čuo da postoje vrste ovaca koje, ako se isprljaju i ako ih neko ne očisti, ili ako one sebe ne očiste, ne mogu da očiste, toliko se tresu nekad da dođe do nekih, do slomljenja, da se kost neka slomi u njima. Toliko onako hoće da baca sa tebe, sebe to blato da se očiste. Ja mišljam da to je dobra slika hrišćanina. Ovca koja onako se uprlja, a Bože, očisti me, zašto ne može kao pre. I Pavle kaže, ne može, ne dao Bog, ne možeš. Možeš da probaš, ali znaš da ne ide. Znači, možeš da probaš i ne ide. I onda, znači, Pavle kaže, mi smo umrli. Znači, umrli smo za greh. Znači, to je i sada ne samo da smo umrli, nego možemo da živimo za Boga, pošto nas je Bog uskrsno, nanovo smo rođeni, i da se ne koncentrišemo toliko na to šta smijem da radim, šta ne smijem, nego da idem da živim za Boga, sa ovim životom koji imam, da uzmem i da služim njega. Sada u 7. glavi ćemo da vidimo, nastavlja se, znači, taj tok misli, i Pavle će govoriti isto o smrti, ali smrti prema zakonu. Znači, vidjeli smo da smo mi kao hrišćani umrli za greh, znači, smo nanovo rođeni, ali sad ćete kažu da smo umrli i za zakon. Znači, 7. glava, 1. stih kaže ovako: ali ne znate, braćo, ja govorim onima koji znaju zakon, da zakon vlada nad čovekom dokle je živ. Znači, ovo je pitanje, Pavle pita Rimljane, pita nas: ne znate, braćo, govorim onima koji znaju zakon. Znači, ko zna zakon? Jevreje. Znači, sada ovaj deo, ko da Pavle, onako, vi koji znate zakon, znate sve 10 zapovesti, znate sve to što je u 3. Mojsijevoj, vama govorim. Vi koji znate zakon, zar ne znate da zakon vlada nad čovekom dok je živ? Pa znamo, tako je. Ako proučava stari zavet, možda vidiš da sve to što je napisano tamo, to je zakon za život. Zakon da živiš tu na zemlji. I kada umreš, taj zakon više nema na tobom ništa, pošto je povezan sa ovim stvarima na ovoj zemlji. I pa da je jedan primer, u 2. stihu kaže: jer je udata žena privezana zakonom za muža dokle god on živi. Ako li muž njen umre, razreši se od zakona muževljega. Zato dakle, dok joj je muž živ, bio preljubučenica, ako pođe za drugoga muža. Ako je umre muž, proste od zakona, da ne bude preljubučenica ako pođe za drugoga. Znači, Pavle ovde daje čitaocem jedan očigledan primer. Žena i muž su se, znači, uzeli, jedan drugome pripadaju, zakon ih je vezao, do kraja života su zajedno. Ako neko prekrši to, onda je prekršio zakon, ako napravi preljubu, normalno. Ali kaže, ako jedna osoba od njih dvoje umre, ovde u primjeru muž, žena je slobodna. Znači, muž je umro, zakon se lomi. Kad čovjek umre, zakon više nema, govorimo o starom zavetu, 10 zapovesti, više nema nikakvu silu nad životom čovjeka. Probaj da uzmeš 10 zapovesti, kući razmišljaj o tome ako hoćeš, i probaj da razmisliš, o čovjeku koji je umro, prošlo je 10 minuta nakon smrti, znači umro je redovno, i probaj da razmišljaš kako može on da upotrebi tih 10 zapovesti u svom životu. Ne može da ima druge bogove, zato što je ili u nebu s jednim bogom ili u paklu, ali zna da postoji jedan jedini bog. Znači, ta zapovest se briše. Ne može da napri preljubu, ne može da ukrade ništa, ne može da zaželi tuđe stvari, ne može, znači, to je jedna druga sfera. Ovo je povezano za ovaj svet ovde, taj zakon. I pa da je jedan primer, normalno, ali ovo nama daje jedan primer. Hoće pa da kaže, mi smo mrtvi zakonu. Vidimo šta kaže dalje. 4. stih: zato, braće moja, i vi umreste zakonu telom Hristovim, da budete drugoga, onoga što ustaje iz mrtvih, da plod donesemo Bogu. Ovo je sad, znači, Pavle uzima to što je rekao malo pre i primenjuje u život vernika. I kaže, to je za vas, to je za tebe i za mene danas. Da li znaš da u Isusu Hristu, kada veruješ u njega, ti si umro za zakon? Jako zanimljivo. Znači, ko da si čovek koji je umro i zakon više ne može da ga dodiruje? Stari zavet, 10 zapovesti. Ovo je onako, kad slušaš ove reči, kad čitaš ovo što Pavle kaže, onako ispada ko da je na granici nekog lažnog učenja. Znači, ja mogu da radim šta hoću. Znači, mogu da pravim preljevu. Vidjet ćemo da Pavle kaže ne. Znači, sada smo pod još većim zakonom, zakonom milosti, Boži duh je u nama. Ne možeš da radiš šta hoćeš, kao što smo videli u 6. glavi, ali zanimljivo što Pavle ovde kaže, da smo ti i ja, ako veruješ u Isusa, umrli zakonom. Zakon, ti si kuda si mrtav čovek, i zakon više nema nikakav uticaj na tvoj život. Mislim, ovo su duboke i velike reči što Pavle ovde kaže, ali su napisane ovde u Bibliji, i nemoj da ih preskočiš. Vidimo šta kaže dalje. Znači, da bi bili drugoga, da bi pripadali nekome, da bi pripadali Bogu, onoga što uskrse iz mrtvih, da plod donesemo Bogu. Da bi imali plod u našem životu. Da naš život donese plod. Biblija kaže kako možeš da donosiš plod. Tako što ti, kao vernik, budeš privezan na Isusa Hrista. Ja da Isus je rekao u Ivanu 15, kako da on je čokot, mi smo loze. I ako je loza privezana na čokot, automatski se donese plod u svoj život. Kako možeš ti da imaš da budeš plodonosan čovek, tako što si u Isusu, pripadaš njemu. Bog te uskrsnuo, onako umro si, nanovo si rođen, desilo se nešto neverovatno u tvom životu, i u Isusu tvoj život treba da bude, znači ti plus Isus je jednako da donosi plodove. Donoseš stvari Bogu. Počneš da budeš ugodna osoba Bogu. Kaže Pavle, mrtvi smo zakonom da bi pripadali Isusu i da bi donosili plodove. U zakonu nije postojalo to da imaš plod. Nikakav. Pred Bogom. To se desilo tek kad je Isus umro i skrsnuo. Onda život Bogu može da bude plodonosan. Dotle je bilo, radit ću ovo, neću raditi, bit ću osuđen, a treba da žrtvujem, ali tek sa Isusom dolazi nešto drugačije, nešto novo, da je tvoj život je ugodan Bogu i da nosiš plod. A sad ćemo da imamo par stihova dole i bit će nam jasnije što Pavle kaže. Pavle kaže u petom stihu, jer kad bejasmo u telu, znači dok smo živeli u telu, dok smo živeli bez Svetog Duha, bez Boga, bejahu slasti grehovne, koje kroz zakon rađahu u udima našim da smrt plod donose. Znači, dok smo bili u telu, dok je zakon imao, dok nas je teretio zakon, dok je govorio ovo nije dobro, ovo nije dobro, donosili smo greh i to je bio plod u našem životu, kaže Pavle. Ali sada, pošto u četvrtom stihu kaže da plod donosimo Bogu, tvoj život donosi, pošto si sa Isusom, plod Bogu i ne smrt. Smrt je bio plod u našem životu dok smo bili pod zakonom. Kaže šesti stih, a sada umrvši, izbavili smo se od zakona koji nas držaše da služimo Bogu u obnovljenju duha, a ne u starini slova. Ovo su razlike koje možeš da vidiš između toga da si pod zakonom i da nisi pod zakonom. Pavle kaže, sad više nismo pod zakonom, umrli smo za zakon. Zakon nema, nas ne tereti više. Što je na granici, onako, kao Pavle, šta kažeš? A sa druge strane, Pavle kaže da sad naš život ne donosi više plod smrt, nego donosi plod Bogu, dobre stvari. I kaže da smo mi u šestom stihu, živimo, služimo Boga. Sad si osoba koja može da služiš Boga, da živiš za njega, da se koncentričeš na stvari koje možeš da uradiš u svom telu za njegovu slavu. Ne gomilu stvari šta smem, šta ne smem, da me to ne opterećuje, nego da služim Boga. Da moj život donese njemu plod i kaže da živimo za njega u obnovljenju duha, a ne u starini slova. Znači da živimo u duhu, a ne u zakonu, u starini slova. E sad da vidimo samo malo šta Pavel ovde kaže. Jako je zanimljivo što Pavle kaže. Na granici je čudnog učenja, ali je tako. Slobodni smo od zakona. Ti kao hrišćanin si slobodan od zakona. Ja nikad nisam razumio hrišćane koji vole 10 zapovesti. Ja iskreno mogu da vam kažem, ja ne znam koje su 10 zapovesti. Ne znam ih sve. Znam, ima par, ono, ima ih 10, to znam. I znam neke, jel da? Ali samo ne znam svih 10 zapovesti. Da neko od vas zna 10 zapovesti? Nije važno, nemam dižeš ruku. Ali mi ne zanima, stvarno. Nikad mi nije zanimalo. Ne kažem, znači vidjet ćemo, Pavle ovde, ja sad počinjem ovako što Pavle počinje, tim nekim akcentom. Pavle kaže, mani se 10 zapovesti, mani se zakona. Pavle, šta govoriš? Više to ne tereti tvoj život, ti nisi pod zakonom, ali kaže da donosimo plod Bogu i da živimo, kaže, u obnovljenju duha u šestom stihu. Šta misliš ako razmišljaš o tome, kako mogu da grešim? Zato što ako ovi stihovi kažu da sam slobodan od zakona, da me ne tereti, pa onda mogu da grešim, ne? Znači sam hrišćan, videli smo da ne možeš. Ali u šestom stihu kaže Pavle da smo pod obnovljenjem duha. Ako ti treba neko da te čuva od greha, znači da ti daje packe, kad hoćeš da uzmeš što ne treba da uzmeš, veruj mi, to nije zakon. Još veće packu dobiješ od duha. Ne tako? Zakon kaže ne kradi. I to je to. Sveti duh ti kaže još dublje stvari. Kaže ti nemoj ni ići tamo u tu prodavnicu. Nemoj ni da misliš na ovome. Zakon ti kaže ne čini preljubu, na što je jedna zapovest, jel'a? Sveti duh ti kaže okreni glavu na drugu stranu sada. Sveti duh ide dublje. Mislim, misliš kao Pavle kaže, okej, znači zakon naš, ne može da nas ubije, ali sad živimo u slobodi duha i sad Sveti duh kontroliše tvoj život. Mislim, ovo su neverovatni stihovi. I onako mislim da su jako važni za hrišćanina. Hrišćanin koji hoće da živi po starom zakonu je osoba koja je opterećena, osoba opterećena time kako ja mogu da, šta ja mogu da uradim da bi me Bog prihvatio. Osoba s kojom ja ne volim da razgovaram. Onako ne volim da budem s tim hrišćanima, ne da bi to što ne volim ljude, volim, ali onako mi je užasno, uvijek ima neke osjećaje legalizma tamo i šta sam ja uradio i šta je on uradio i šta treba da se uradi i šta ne treba. Pavle kaže, hrišćani, to bacite. Sad živite u obnovljenju duha. Živiš po svetom duhu i Bog te vodi. A znaš što to znači? To znači da neka stvar će biti za nekoga greh, a neka stvar, ta ista stvar možda za drugu osobu neće biti greh. Šta sam sad rekao? Jel'a? Da je to moguće? Pa moguće. Naprimjer, za mene nije greh da popijem pivo. Zašto ja u životu niti ću da pijem, ali nisam u životu pio pivo. U životu. Pre neki dana sam kupio neke bombone i bilo sa rumom. Mislim, nisam znao. Opet sam se zeznao, već sam drugi put tako zeznao, ali nemam veze. Uzeo sam kao, ja nemam problem s time, zbog toga što nikad nisam imao problem s time. I Sveti duh uopšte mi ne govori ništa u vezi toga. Ali znam da čovjek koji je pre bio alkoholičar i bio oslobođen toga, ili se još bori s time, ako ta osoba ako hoće da kupi te bombone sa rumom, imaće nevjerovatan nemir. Sveti duh će da mu kaže, to je greh za tebe, nije dobro, pašćeš. A opet meni je drugačije. Mislim, zanimljivo je, zakon je onako super, ali ograničen. A tu je duh sveti koji upravlja naš život i govori nam još dublje. Pa nije tako? Pa tako je. I šta se dešava onda u tvom i mom životu? Kad smo sa Isusom, naš život donosi plod Bogu, kao što Pavle ovde kaže. Ne donosi više plod smrt i grej koji se dešava, nego donosi plod Bogu. Od toga što živiš sa Isusom, ako ti crpiš iz njega sve što ti on daje, onako dobiješ instrukcije od njegovog duha i šta se dešava, Bog upravlja tvoj život i na mestu si tamo gde trebaš da budeš, u Božoj si volji i tvoj život donosi neverovatne plodove Bogu. Vidiš razliku, vidiš dubinu. I uvek žalim ljude koji misle da, mislim, ne kažem da nisu spašeni, normalno. Znači, ti nisi hrišćanin, ti nije, ko sam ja, razumeš da ista. Ali žalim te ljude zbog toga što znam da je onako, kako je težak život. A opet u Isusu kada ga prihvatiš i kada razumeš ove istine, kao prvo si umro za zakon. Zakon više nema, to je Sveti duh. I živim u obnovljenju duha. I Bog onako uživa u tim plodovima koje donosi moje zajedništvo sa Isusom. Ti i Isus je jednako plod u tvom životu. Mislim, koje stihove? Ako ne vreš da je tako pručao je 7. glavu Rimljana, čita Bibliju šta govori, a nisi pod zakonom. Često u istoriji hrišćanstva su ljudi zabranjivali da se uči Biblija, cela Biblija, zbog toga što su kapirali, znači religiozni vođe su razumeli da ako se da ljudima cela Biblija, ljudi će razumeti neverovatnu slobodu koja je tu napisana i oni će misliti što će da polude ljudi. Jedan će da ode i drugi će da prave neverovatne grehove. To su neki od vođa u istoriji crkve u prošlosti su to mislili. Pa su onako preskakali neke delove pisma ili su naš ćutali u vezi toga, bilo je skriveno, bila je tabu tema, a realno nije tako. Kad upoznaš Bibliju, tvoj život počne bude slobodan pred Bogom. Onda to je život. Tvoj život je rasterećen, pošto si oprošten, zakon nije više na tom, ne teretite, pod milosti si, pun si Božeg duha i tvoj život donosi plod Bogu. Ko lepota. Nemoj zaboraviti to. Ako se osjećaš opterećen zakonom, znaš, joj, ja sam ovakav, ja sam onakav. Ti si oprošten. Ti si nanovo rođen. Čitaj ovu sedmu glavu. Vidi šta Pavle govori. Da vidimo šta kaže dalje. Sedmi stih kaže ovako. Šta ćemo dakle reći? Znači, sada smo ispada koja smo ispljuvali zakon, ispada koja da je Biblija ispljuvala samu sebe. Kod da je ovaj deo Biblije ispljuvao onaj stari deo Biblije. E sad, Pavle, ja ću da objasnim da to nije tako. Kaže, šta ćemo dakle reći? Je li zakon greh? Bože, sačuvaj. Znači, nikako. Zakon nikako ne može biti greh. Nego ja, kaže Pavle, o sebi govorim, ja greha ne poznah osim kroz zakon. Jer ne zna dok za želju da zakon ne kaza ne zaželi. A greh uze početak kroz zapovest i načini u meni svaku želju, jer je greh bez zakona mrtav. Pavle kaže, da li je i onda zakon greh? Kad nas optrećuje, Pavle kaže, ne dao Bog. Zakon, Bog ima specifičan, imao je specifičan plan i ima specifičan plan zbog čega je zakon postoji. Ne, da ne je postojao. Mislim, zakon je od Boga dan. Boga je dao, nadprirodno je dan, sa neba. Vidjet ćemo, kaže Pavle, zakon jeste duhovan, ali njegova funkcija je da osudi čoveka, da čovek vidi svoju grešnost. I kaže, kaže Pavle, ja nisam znao greh dok nije došao greh, dok nije došao zakon i onda je zakon, ja sam bio prevaren i zakon je pokazao, evo ti si grešan. U tom životu ima greh, ali dok zakon nije došao, greh nije bio formulisan. I tako je, ne? Pavle ovde, znači, kad Pavle nije znao zakon, mislim, Pavle je jevrejn, Pavle je, znači, bio odgojen farizejski, znači, ono, znao je zakon početka do kraja, ali u kom periodu svog života Pavle nije znao zakon? Kako možda kaže da nije znao zakon? Pa nije zbog toga što u jevrejskoj tradiciji, u 13. godine, dete je bilo smatrano neodgovorno da ide u sinagogu, znači da ide u hram, da radi stvari koje bi odrasli Jevreji radili. Kad bi napunio 13 godina, znači muško dete, a 12 godina žensko dete, to znači da su žena prednje inače, znači to je bilo godina gde u životu deteta, to je bar micva, da nam se tako zovu, gde dete počinje da bude kao odrasla osoba. Drugim rečima, sva odgovornost zakona sada dolazi na leđa ovog deteta. Sa 13 godina dete treba da nauči treće Mojsijevo, znači da zna, danas se čitaju, sa 13 godina deca, sa 12 godina devojčice, ali znači u tom periodu svog života, po njihovom razmišljanju, dete je počelo da bude odgovorno pred zakonom, znači da ga radi. Pavle kaže, nisam znao, bio sam dete, je, ovo ono, dok nije došlo 13. godina. Upoznao sam i kopirao sam, čovječ, imam problem u životu. I njegov problem je bio što Pavle kaže ovde, kaže da ne zaželi. Njegov problem bio je da je zaželeo. Vratno je možda zaželeo igračke svojih prijatelja. Zato što u drugoj Mojsijevoj 20.17 kaže nemoj da zaželiš ženu bližnjeg svoja, nemoj da zaželiš magarca bližnjeg svojega, ništa što on ima, nemoj da zaželiš. Pavle kaže to je bio moj problem. Onda se to pojavilo u mom životu, ja sam bio prevaren i kopirao sam, ja sam grešan čovek, jer što želim tuđe stvari. Pavle govori o sebi, jel? Znači, kada je došlo do tog vremena da je zakon došao u njegov život, dotle bilo sve u redu, jel? Kaže, 9. stih, a ja življeh nekad bez zakona, a kad dođe zapovest, onda greh ožive. To je ta 13. godina, nekad je živeo bez zakona, i sad je greh došao u njegov život, pošto ga je zakon je osvetljao greh. Kad neko ode na rengen, ja sam otišao na rengen pre godinu dana glave, i primetio se da, kao da nema mozak, kao, ti si fenomen, kako ti funkcionišaš? A uglavnom, znači primetio se da imam nešto, sam imam neke sinus probleme. Gde je problem na tu? U mom sinusu ili u rengenu? A ta rengen, mrzim rengen aparat, mrzim ona koji izmislio rengen i to zračenje, to je negativno i neće da verujem u to i naš, Rengen je tu samo da im pokaže šta je problem u meni. To je zakon. Zakon je kao rengen. Došlo je da pokaže šta je problem u Pavlu. Šta je problem u meni, šta je problem u tebi. I zakon je došao, Bog je definisao greh i greh je izašao na videlo i ukapirao sam, ja sam užasna osoba. Ja sam, imam problema u svom životu. Do tada je bilo sve u redu, kaže Pavle. Kaže dalje, osmi stih, a greh uze početak, znači kroz zapovest, pogledam ponove stihove, i načini u meni svaku želju, jer je greh bez zakona mrtav, a ja živek nekad bez zakona, a kad dođe zapovest, onda greh ožive, a ja umreh. I nađe se da mi zapovest bi za smrt, koja beše data za život. Jer greh, uzevši početak kroz zapovest, prevari me i ubi me njome. Tako je zakon, dakle, svet i zapovest sveta i pravedna i dobra. Kaže Pavle, zakon je svet. Zakon je došao da pokaže da sam mrtav, da pokaže šta je ono, da pokaže moje sinuse, da pokaže šta je to u mom srcu, gde je to smeće. Zakon je svet. O Pavle govori da ne bi ni niko uopšte posumnjao, ej, pa onda ne treba zakon, treba. Treba zakon, treba da se uči u crkvama, treba da se govori kad svedočiš nekome, zašto je to ono što će da pokaže gde je problem u njihovom životu. Ako citiraš zakon ljudima kojima svedočiš i kažu sve u redu, ja sam čist pred Bogom, citira im zakon, vidjet ćeš da će Bog nekako da im govori, rengen će da ih osvetli i razmišljat će nešto nije u redu sa mnom. Možete neće reći, ali će Bog da koristi zakon. Zašto je svet, zašto je nadprirodan, zašto je duhovan. To je tu za nas. Znači, kaže Pavle, došao je zakon u moj život, osvetlio je greh, ja sam umro, ja sam čovjek koji ima potrebu. 13. stih kaže ovako. Dobro li dakle bi meni smrt? Normalno da ne. Znači, dobro to što sam ja umro? Normalno da nije. Kaže, Bože sačuvaj. Nego greh, da se pokaže greh dobrom čineći mi smrt. Da bude greh odviše grešan zapovešću. A nije nego da bi se pokazao greh. Ja sam umro, došao je zakon, ja sam gotov. Jer znamo da je zakon duhovan, a ja sam telesan, prodan pod greh. Sada od 14. stiha pa nadalje ćemo vidimo neverovatne reči koje samo velika osoba u Isusu može da kaže. Pavle je velika osoba u Isusu. Veća je od mene, veća je od tebe. Veća je od današnjih takozvanih duhovnih vođa u ovome svetu. Ja ne pljuvam nikome, ali samo pitam, mislim, ja nisam nikad čuo da veliki duhovni vođa danas, po nekim našim razmišljanjima, govori ove stvari što apostol Pavle kaže u sebi. Pavle kaže, ja sam grešan čovek. Ja sam, vidjet ćemo da govori iskreno, inako, ne mislim da niko od nas ne voli da onako otvoreno kaže ljudima svoje grehe, razumiješ, svoje borbe i onako prljavo, jel da? Onako, niko ne voli da, niko ne voli igra sa prljavim krpama tuđih ljudi. Pavle ovde iznosi na videlo svoje prljave krpe i zabeleženo su tu u Bibliji dok god postoje ovaj svet, dok god se koristi Biblija u naš život, da razumemo da on je velika osoba. Od toga što velika osoba u Isusu će da kaže realno ko jeste. Neće neke političke priče koje niko ne razume i svi mislimo on je na nebu, mi smo na zemlji. Po ovome Pavle je jako na zemlji. Govori o svojim borbama, govori o svojem telu. Kaže, zakon me ubio, ja sam gotov i sad će da govori o svojim borbama koje ima. I kaže, ja sam telestan, ja sam čovjek koji sam telestan čovjek. Ja sam prodan pod greh. Mislim, koja je izjava? Da je prodan pod greh. Ova telesna reč, bukvalna grčka reč, znači da uzmeš životinju, da je zakolješ, da je skineš kožu i da, da vidiš meso od te životinje. Ovde bukvalna reč je, ja sam meso. Znači, sigurno, svako od vas vidio možda neku životinju koja nije imala kožu na sebi. Ne? Ja sam vidio jednom, ne znam da je bio zec ili ovca, ali nešto tako, pošto sam izgledao svako na opačke je viselo i onako, Znaš, nije baš bilo lepo videti, ali sam video. Pavle kaže, to sam ja. Ja sam telo. Ja sam krv i meso. Ja sam prodan pod greh. I govori dosta tu jaku reč kada govori o sebi da je meso. Neki prevodi na srpskom čak i kažu da sam meso. Što je jako dobar prevod. Znači, kaže, ja sam telesan. Ja sam čovjek koji je tu u krvi i meso. Jesi, Pavle, ja sam, isto tako i ti. Prodan pod greh. Jer ne znam šta činim. Ako Pavle ne zna šta čini, šta da ja kažem? Šta da ti kažeš? Pavle je velika osoba. Kaže, ne znam šta radim. Jer ne činim ono šta hoću, nego na što mrzim, ono činim. Ovde počinje Pavle da iznosi znači, svoje srce Rimljanima i hvala Bogu na ove glave. Kaže, ono što mrzim, to radim. Ono što neću, to uradim. Ovo je tipično nešto kod ne, naš, šizofrenija. Da imaš u jednoj osobi dve osobe. E, ceo kriz, kako si? Nisam dobro. Pa šta je u redu? Pa nemoj da me nerviraš. Pa ti me nerviraš. Razgovaram samo sa sobom. Pavle kaže, jedan deo mene hoće, drugi deo mene neće i došlo do konflikta. To je telo. Ja sam telesan čovjek, prodam po greh, ne znam šta činim, jer ne činim ono šta hoću, kod ima dve osobe, da, nego ono šta mrzim, ono činim. Ako li ono činim šta neću, hvalim zakon da je dobar. A ovo više ja ne činim, nego greh koji živi u meni. Ovo je tipičan opis čoveka koji je šizofreničar, koji ima u sebi dve osobe. Mislim, hoću da radim nešto, ali ne radim to, nego radim ono što neću. Ono što mrzim, to uradim, ono što volim, to ne uradim. Ja sam prodan pod greh. Ja sam telo. Pavle govori iskreno o svom životu. Ja mislim da svaki hrišćanin koji je nanovo rođen, jako dobro razume što Pavle govori, ne? Govori o svojoj borbi. Govori o svojoj borbi između tela i između duha. Mi smo nanovo rođeni, to je tako, a to je unutar nas, unutar tebe. Naša duša je, mi živimo. Ali problem je to što nosimo sa sobom ovo telo. I ovo telo, Pavle nigde ne kaže da je umrlo fizičke, nego živi. Ima svoje želje, ima svoje impulse, ima svoje stvari koje kad je Bog stvorio su napravljene za dobro. Ali zbog greha i zbog toga što je u našoj prirodi sve se to izokrenulo i postali smo onako izvitoperene osobe. I ovo meso hoće svoje. Hoće svoje i vija svoje. Ali ovaj nanovo rođeni duh hoće da živi za Boga. Moj duh hoće da živi za Boga, moje telo hoće da živi protiv Boga, jer to me Pavle govori. Dve osobe koje o borbi. Ja jako volim primjer toga da mi smo kao jedno bure u kome se nalazi barut i vatra. To znaš da ne ide zajedno, jel da? Ne možeš da ubaciš u jednu posudu vatru, ili u stvari prvo barut, i onda vatru brzo zatvoriš. Znaš šta će da bude. A tu su hrišćani. Imaš nanovo si rođen, oprošten si, nisi pod zakonom, ali tu je tvoje telo koje hoće ove stvari koje su povezane si sa ovom dimenzijom svemira, sa ovim telom i hodeš i iskušavati Bože, a, gde je kraj? Pavle govori o tome, jel da? Jako dobro znamo, jako dobro razumemo ove stihove. Ali veliki čovjek je onaj koji kaže ovo otvoreno. Ne? Nisam nikad čuo da veliki lideri govore, duhovni, govore o sebi ovako. Hoću ovo, ali ne mogu. Pa luci ti. Jo, neću nikom da sam lud, nešto nije redio sa mnom. A to je tako. Ima jedan primjer gde kaže da je jedan turista naletio na jednog Indijanca. I pričali su i pitao ga turista kako se zoveš. Indijanac je rekao, ja se zovem dva psa koja se rvaju. Tako nešto. Dva psa koja se takmiče, hrvaju. Ok, ja sam, ne znam šta, zovem tako i tako. Nas se pričaju. Turista ga pita, aj mi reci, zašto se zoveš dva psa koja se hrvaju? Po toga što u meni, kaže Indijanac, ne znam da istinito pričam, ali u meni žive dva psa koja se konstantno hrvaju, jedan sa drugim. Imam ovaj turist rad, ako pomerim se dva koraka nazad, ok, kao, pa li recimo ko pobeđuje? Indijanac kaže, onaj koga više hranim. I to je tako. Tako isto je kod nas. Koga više hraniš, on vodi priču. On vodi glavnu reč u tom životu. Pavle kaže, imam borbe nevjerovatne. Hoću, neću, onako jedna strana, druga strana i borim se. I to je, ja mogu da kažem, to sam ja, i ako si iskren, to si ti, ne? To je svaki hrišćan koji je na novo rođen. Ako ne, on si ili u nebu već, sa Bogom, i više nemaš tela. Ili si na zemlji i nemaš Božeg duha. I onda se ne boriš ničim. Ali tu je barut i vatra u jednoj prostori, u jednom buretu. I to znaš da ne može da prirodno bude dobro, nego je borba tamo. I konstantna borba, jedna i druga strana. Kaže, 18. stih, jer znam da dobro ne živi u meni. To jest u telu mojemu, jer hteti imam u sebi, ali činiti dobro ne nalazim. Koja izjava velikog čoveka? Kaže, znam da dobro ne živi u meni. Pavle kaže, kad pogledam sebe, izračunam šta je u meni. U meni, to jest u telu mojemu. Znači, govorimo o telu, o mesu. Kaže, Pavle, nema ništa što je dobro. Ovo zapamte, ako misliš da ima nešto dobro u tvom telu, zapamte ovaj stih. Nema ništa dobro što je u tvom mesu, u tvom telu. Nema ništa dobro što je u meni. Samo loše. To je naša priroda fizička. Znaš, ako se razočaraš u ljude, ovaj stih kaže, nema ništa dobro ljudi koji su u našem telu. Ako se razočaraš u tvoje telo, znaj da nema ništa dobro u tebi. Imaš prevelika očekivanja od samog sebe ako se razočaraš u svoje telo. Ne? Ovaj stih je jako dobar stih, da uzmeš i da ga podvučeš i to si ti i to smo ja. U našem telu nema ničega dobroga. Ja znam da te ne vređam s ovim, nisam ja napisao, nisam ja izmislio, nego veliki čovjek u Bogu. I napisuje, u nama nema ništa dobro, u telu. Nema ništa dobro u mom telu. Jer hteti imam, znači, nije moj problem da želim da radim dobre stvari za Boga. Imam ideje, imam vizije, imam, hoću da služim Boga, ali kad dođe do toga da radim, kaže Pavle, ali učiniti dobro ne nalazim. Kad dođe do toga da moje telo to uradi, najteža stvar na planeti Zemlje. Zar nije tako? Kako volim ove stihove? Imam ideje, hoću da služim Boga. Isus je rekao učenicima, kad su zaspali, dok im rekao da se mole za njega, pošto je u kraju, ide na krst i gotovo je, zaspali, Isus je njima rekao, dođite, vreme se približilo, idemo, dolazi, znači, izdajnik, ali pre toga im je rekao, vaše telo je slabo, ali vaš duh je jak. Sad su zaspali. Hoće se moliti, telo je, neću se moliti sada. Hoću da se molim, neću se moliti, hoću da se molim. Bože, hvala te na ovom danu. Tako je brzo prošlo, razumiješ, ono. To se desi meni, često. Nekad se molimo s Otilijom i ona se moli, ja se molim, probim se ujutru. Sam rekao amen ili nisam rekao amen? Ali to je moj problem. Pa li kaže, naše telo nema ništa dobro. Kad se radi o duhovnoj stvari, zna da imaš neprijatelja. Ne ovaj svet, ne samo Sotonu, znaš, ne, nego ga nosiš sa sobom, ovo telo. Tako da kad god hoćeš da radiš nešto za Boga, puješ u Božoj volji, zna da imaš neprijatelja, nosiš ga sa sobom. Da će se biti bolest, da će se biti naš šizim ili šta god, ali tu je naš telo i nosiš ga sa sobom. A doći će dan kada više neće biti ovde. Mi ćemo oslobođeni, jel? Kaže, 20. stih, a kada činim ono što neću, već ja to ne činim, nego greh koji živi u meni. Znači, greh radi te stvari. Nalazim dakle zakon, kad hoću dobro da činim, da me na zlo nagoni. Jer imam radost u zakonu Božjemu po unutrašnjemu čoveku, znači po moje duši, raduje se Božjem zakonu i Božjim stvarima, ali vidim drugi zakon u telu mom, koji se suproti zakonu uma mojega i zarobljava me zakonom grehovnim koji je u udima mojima. Ovo su neverovatne reči. Pavle govori iskreno, kaže, ja sam čovek koji se borim, greh je u mom telu, i greh me ubija, uništava me, hoću da živim za Boga i ne da mi. Onako vuče me uvek dole i uvek se osjećam bez veze, greh. Mislim, onako ja čitam sad ove moje, moje tumačenje, znači nije, ali gledam između redova i mogu da zamislim da je Pavel onako počeo da vrišti. Vratno nije, ali moje razmišljanje. Onako, a, o telo. Znači, konstantna borba, konstantno hoće doći dan da se odmorimo od ovog tela. Ja mi neke dva se razmišljaju tome već dujela. Hoće biti kraj već ovome. Znači, svaki dan ustaneš i razmišljaš s koje strane će biti napad. I tvoje telo je nešto je slaba karika u nama, razumiješ i, a, i bolesti, razumiješ i borbe, i greh, i iskušenja, i a, Bože, kako ne mogu da stojim, šta je sa mnom? Pavle govori o tome, iskren čovjek, velik čovjek vere, kaže, ja sam čovjek koji sam slab, čovjek koji padnem, čovjek koji pokleknem, čovjek koji se bori, tu je greh. Zanimljivo je, kako ovo stoji sa svim onim što je Pavle rekao pre? Stoji savršeno. Naravno smo rođeni, greh neće da me osudi, neće ću pakao, ali tu moje telo iskušan sam. I to je to. Pavle govori o borbi između tela i između duha. Znam da i ti znaš šta Pavle govori, jel? Ali koje stihovi? Gde je rešenje? Znaš, gde je rešenje tom vapaju? Bože, a, šta? Gde je rešenje? Kaže 24. stih. Ja nesrećni čovek, ko će me izbaviti od tela smrti ove? Tu ja mislim da Pavle ono kude vrišti i pita pitanje. Ja sam mizeran čovjek. Ja sam nesretan čovjek. Pavle, ako si ti nesretan čovjek, šta sam ja? Ako si ti ovakav, šta sam ja? Ali realno to smo svi mi. Ono što Pavle ovde onako skida bilo koju onako lažnu sliku njemu. Da ne mislimo da je Pavle je... On je hodio iznad zemlje 5 cm, lep deo, razumeš. U beloj haljini uvek. I on se pojavio, razumeš. I rekao je, vanđe nestao. Ne, ja sam čovjek u telu koji sam grešan, borim se. Nema ikakve sumnje posle ovih stihova da znaš da je Pavle bio kao ti i ja. Nije ništa bio veći nego ti i ja. Zato što ovi stihovi opisuju mene i opisuju tebe savršeno, ne? Naše borbe koje imamo. Koja lepota. I kada gledamo se jedan drugi realno, ne, vidi on je tu, ja sam tu. Svi smo isti pred Bogom. Treba nam njegova milost. I Pavle viče, ja nesrećni čovek, ko će mi izbaviti od tela, od smrti ove? Gde je rešenje ovome? Ovo je uzvik nekih od vas poslednje vreme. Ovo je moj uzvik. Bože, gde je kraj ovome? Ko će da mi izbavi? I odgovor je 25. stih. Zahvaljujem Bogu svojemu kroz Isusa Hrista, gospodina našega. Tako dakle, ja sam umom svojim služim zakonu Božjemu, a telom zakonu grehovnom. Kaže Pavle rešenje, zahvaljujem Bogu svojemu kroz Isusa Hrista, gospodina našega. Gde je rešenje 24. stihu gde Pavle vapi, ja nesretan čovjek ko će mi izbaviti od tela od smrti ove, hvala Bogu na Isusa. Zašto Isusu je tvoje oslobođenje i moje. Pavle kaže, ja sam grešan, to je borba. Hvala Bogu na Isusu. Hvala, zahvaljam Bogu svojemu kroz Isusa Hrista, gospodina našega. Hvala ti Bože, kroz Isusa Hrista, našeg gospoda. Tamo je rešenje za tvoje telo i za moje telo. Zašto Isus plati za sve tvoje grehe. I to je to. Zakon te ne može ubiti. Možda se osjećaš užast, možda imaš neverovatne borbe. Da li prihvatam to da me zakon tereti? Ne, znaš, to je već tvoje. Ja znam da živim po milosti, živim po Božjem duhu i kad radim što mi duh govori u redu i kad ne radim, onda nije u redu. I to je možda još već od zakona. Zakon je dobar, duhovan je od Boga je dan da pokaže gde sam, gde je bolest u meni, ali to je moje telo koje, s kojim imam neverovatne borbe. I gde je rešenje tim borbama, kaže Pavle u Isusu Hristu. Hvala Bogu. Rešenje za tvoj život je Isus Hrist. Da ne u smislu, ok, znaš, tamo negde Isus ili ne znam šta, njegova smrt na krstu, tamo je rešenje za, pošto je otplatio za sve tvoje grehe. Oprošten si. Imaš borbe, Pavle ne kaže, prestat će, evo, Isusu je moje rešenje, to je za prestanu borbe. Ne. Kaže sledeći stih, tako dakle, sam umom svojim služim zakonu Božjemu, a telom zakonu grehovnom. Znači, da je tu je ta borba, mojim umom ja živim za Boga. Moje srce hoće da živi za Boga, ali i dalje moje telo je zavezano za zakon greha. I pogodi šta će da bude, Ovo telo će ostati ovdje, ostati će mrtvo, a tvoj duh neće, zbog toga što Isus otplatio za tvoje grehe. Gdje je rešenje za borbu? Isus. On je već donio pobedu tvoj i moj život. I šta sada? Sada osma glava, nikakve, dakle, sad nema osuđenja onima koji su Hristu Isusu ne hodaju po telu, nego po duhu. To će nema sljedeće nedelje, ali nema osuđenja. Nema. Biblija govori nama toliku milost da stvarno mogu da razumijem zbog čega neki ne mogu da prihvate. Zašto govori o neverovatnoj slobodi i neverovatnoj milosti. Kaže da je zakon došao kroz Mojsija, ali milost istine je došla kroz Isusa Hrista. Jer punine njegove, mi smo svi dobili milost na milost. Dobili smo neverovatno oproštenje. Pobeda je u tvom životu već donešena. Isus je umro na krstu, oprošten se. Imaš telo tu koje se dalje muči. Ali kada se završi sve ovo, tvoje telo ostaje ovde, umrlo je, a tvoj duh ide kod Boga. Rezultat je ono raj sa Isusom. Koja lepota. Kako jednostavno, jel da? Nakon nekad nije komplikovana stvar, jako jednostavno. Isus je ti. Je jednako plodovi u tvom životu. Isus je ti jedno, Bogu si ugodan. Isus plus ti je spašen si. Isus plus ti imaš slobodu. Isus plus ti je radost. Isus plus ti je večan život. Šta god hoćeš. Ali Isus minus ti je sve ono najgore. Da se sad ne zbunimo u matematici previše, ali koja radost i koja lepota je, kako Biblija onako svetli ove stvari u naš život. Nemoj da nemoj se opterećivati sa stvarima kojima ne da se opterećuješ. Uzmi svoj život i opterećuj se sa stvarima da živiš za Boga po Božjem duhu. Da ovaj život iskoristiš maksimalno za njega. Spašen si. Nanovo si rođen. Smrt neće obvladati nad tobom. Onda sad uzmi ovaj mali život koliko nam je još preostalo. Živi za njega maksimalno. Ajde se molimo. Bože, hvala ti na ovim rečima. Bože, hvala ti na tvoje pobjede. Bože, na tvoje milosti. Neverovatna je tvoja milost. Velika je, Bože. Tvoja ljubav prema nama je neverovatna. Bože, samo nemamo reče. A Bože, hvala ti što imamo tvoju, imamo ovo što si nam napisao ovde. I Bože, znaš da prihvatam ili da ne prihvatam. Ja prihvatam. Bože, prihvatam svako slovo. I Bože, hvala ti na ovim rečima da ovako veliki čovek govori ovakve stvari. I baš jeste velik, baš zbog toga što realno govori kakav jeste. I Bože, mi smo isti takvi. I Bože, znaš naše borbe, znaš ratove koje su u nama. I Bože, ja te molim da drži nas blizu tebe svaki dan. Bože, čuvaj nas. Bože, čuvaj nas stvarno u tvojoj reči, u zajedništvu, u molitvi, u lomljenju hleba. I Bože, hvala ti što smo prolaznici na ovoj zemlji, i što pripada ovom svetu, ostaje ovde. Što ne pripada, ide u taj novi svet. Bože, u novi Jerusalem. Bože, hvala ti što ćemo biti s tom uskoro. Hvala ti na krstu, Bože. Hvala ti tvoje ime. Amen.